Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Lozinka Mohamed V. je na mesecu. Brzo se proširila gradom jednog novembarskog dana 1955. godine. Poziv se odnosio na sve Marokance da gledaju kako se na licu punog meseca pojavljuje lik njihovog kralja. Vreme je bilo lepo, nebo zvezdano, pa se marokanski narod ispeo na terase, na brda, na drveće, na krovove retkih visokih građevina, da posmatra kako se ocrtava profil onog koga je Francuska prognala zajedno s porodicom u daleku zemlju Madagaskar. Takvo masovno okupljanje bilo je retko, a naročito retka je bila toliko uverljiva pojava. Nije posredi bila mašta. Neki su govorili da su videli kako se kralj smeje, drugi da je izgledao smiren i siguran u sebe, da je neizbežan njegov povratak na presto i da je reč o nedeljama. Političari će brzo postići dogovor koji će ne samo vratiti vladara u dvor, nego će Maroku doneti nezavisnost. Najzad, protektorat je dovoljno trajao, a najvažnije, Francuska se upetljala u strašan rat u Alžiru, rat koji će obema stranama naneti veliko zlo i ostaviti, tako reći, žive rane. Niko se nije usuđivao da zbija šale sa ovom nadrealnom pojavom, čak ni rođak Hafid, bivši učitelj, tajni vodič anarhista i antimonarhista, kome su pretili smrću ratoborni nacionalisti. On se skrivao, a kad god je mogao, izvikivao bi ljubav prema Francuskoj revoluciji iz 1789. Amir mu je pokazao jednu baraku u kojoj se ovaj krio, slao mu je povremeno hranu, a viđao ga je samo noću zakamufliranog u staru dželabu. Slušaj, Hafide, prestani da izigravaš provokatora. Ti si suprotna struja u odnosu na čitav Maroko. Marokanci vole svog kralja i bore se za njegov povratak. Prestani da praviš budalaštine. Da, ali šta je ta monarhija uradila za dobrobit građana? Hafid je patio, razlikovao se od ostalih. Bio je dete crne robinje koje njegov otac doveo iz Gvineje. Mešanac, izložen preziru i poniženjima. Brzo je shvatio da će u životu sve morati da plati, pa je sebi napravio biblioteku i posvetio se danonoćnom čitanju. Knjige su mu pomogle da najzad nađe svoj identitet, ravnotežu i mir. Rasizam je bio, tako reći, prirodan u društvu koje je oduvek odbacivalo i podcenjivalo ljude crne kože. On je čitao Voltaira i Goa, Zolu i Rablea, Remboa i Omara Hajama, Halila Džubrana i Andrea Žida, Ahmeda Čokija i Anatola Fransa, Žorža Darijana i Tahu Huseina. Gutao je sve što bi mu došlo pod ruku, pravio je beleške i izvesne odlomke naučio na pamet. Ujaku je rekao, ja sam sam sebe stvorio. Otac me napustio, srećom sam na bubljoj pijaci našao sve ove knjige, pripadale su Francuzima koji su napustili Maroko kada je sve ovo počelo. Hafid je bio nalik na ličnost iz romana. Bio je strastan čitalac, ali su neke knjige počele da ga progone. Teško mu je bilo da se otarasi Kafkine Metamorfoze. Svakoga jutra bi trčao pred ogledalo da vidi da li je tokom noći pretrpeo fizički preobražaj. Jednog jutra uočio je bradavicu ispod usne sa leve strane. Bradavica se sljedećeg dana pomerila i čak narasla. Otvorio je džepno izdanje Kafke i prepao se. Na stranicama više nije bilo teksta, samo crteži, karikature njegovog lica i tuce bradavica različite veličine. Začuo je glas koji je tvrdio da će nadalje svoju sudbinu moći da čita na tim stranicama. Spopala ga je panika. Ove smetnje je pripisivao premoru, iako ga ništa nije pritiskalo, nije se previše naprezao, a njegov posao tajnog vodiča čak je prilično mirovao. Nešto ga je mučilo, ali nije uspeo da odredi šta je to. Međutim, kada se sagnuo da uzme čibuk i napuni ga kanabisom, shvatio je da mu ta trava priređuje varke. Ostavio je, popio veliku čašu vode, Pušio je odavno, ali je prvi put osjetio da mu kanabis izaziva halucinacije. Kada se popodne dobro odmorio i opet se mašio Kafke, ničeg neobičnog više nije bilo. Ništa precrtano ni nacrtano. Pogledao se u ogledalo i osmehnuo kao da kaže: prestani s glupostima. Korice romana Bogovi su žedni od Anatola Fransa bile su bele, umirujuće. Dobio je knjigu od prijatelja Hozea uz preporuku da je pročita što pre. Imaš sreće što ćeš otkriti ovo remek delo. Najviše je cenio tu vrstu literature. Začitao se, činilo mu se kako čuje zov revolucije. Bio je očaran, počeo da sanja, pa je video svog oca na magarcu, zagubljenog u vrelini nekog pustog sela, dok viče: oprosti Bože za sina nevernika koji ništa ne poštuje i veruje samo u revoluciju. To nema veze s našom istorijom, mi smo odani kralju, nikome nećemo odrubljivati glavu, neka mu Bog oprosti. Hafid reče sebi da kod njih niko neće terati oca da plati, odnos prema roditeljima je tako reći verski. Roditelji se prihvataju onakvi kakvi su i uvek im se ukazuje poštovanje. Ako toga nema, dolazi do raskida i javnog odricanja. Hafid je bio pobunjenik, ali ne i rđav sin. Nije uspevao da zameri ocu koji ga je napustio. Što se majke tiče, ona je nestala, pošto su je prodali nekom bogatom zemljoposjedniku u oblasti Meknes. Svome ujaku i dobročinitelju Amiru Hafid je jednom, ne podižući ton, objasnio šta misli. Ništa nije trebalo Francuzima da skidaju naše kralja, da su ga ostavili na mestu, monarhija bi se sama od sebe ugasila. Ovako, načinivši od njega junaka, a Mohamed V. je postao junak, osudili su Maroko da ovekoveči monarhiju, ojačali su je. Dokaz je što je ceo svet izašao na ulicu, te zahteva da se kralj vrati na presto svojih predaka. Ja lično nemam ništa protiv te porodice, ali pravo govoreći, koliko ćemo još vremena ostati podanici, podređeni, zaklinjati se na vernost kralju? Možda ja jedini tako mislim, ali tebi to kažem, striče i prijatelju, znajući da će me linčovati ako progovorim. Zato odlazim, oprosti. Amir mu je dokazivo da republikanski sistemi nisu nužno i demokratije. Naveo je primjer Egipta, gde je Naser uzeo vlast vojnim pučem. Rekao mu je kao obazriv čovjek da zemlja ima potrebu za stabilnošću, a da jedino kralj kao verski vođa može da ujedini Marokance pod zastavom mirnog islama. Hafid je znao da njegovo gledište deli neznatna manjina, ali je bio tvrdoglav. Prestao je da bude vodič, pošto su vlasti ustanovile miliciju da hvata neovlašćene vodiče. Odluku je doneo otići u izgnanstvo. Razmatrao je nekoliko zemalja, pa je izabrao Švedska. Govorio je da mu je to san kome teži. Zašto baš ta zemlja? Zato što je u to vrijeme Švedska usvojila nekoliko stotina siročića iz jedne afričke zemlje u kojoj je prohujao građanski rat. Štampa je o tome raspredala, a Hafid se osjetio ne samo kao siroče, nego i kao Afrikanac. Uza sve to obavestio se o političkom sistemu nordijskih zemalja. Međutim, on nije imao pasoš i računao je s Amirovom pomoći kako bi došao do njega. Stvar je bila teška. Oni koji su isprave izdavali većinom su bili alžirski činovnici koji su uživali položaj Francuza. Bilo ih je mnogo koji su radili u policiji i obaveštajnoj službi. Nacionalisti su ih izbjegavali, ne skrivajući neodobravanje. Fatihin, budući muž, je poznavao nekoga koje je nenametljivo radio za francusku policiju. Intervenisao je kod ovoga za Hafida, rođenog u Fesu od oca Marokanca i majke Gvinejke. Pomoću koverte ubačene u fasciklu s traženim dokumentima, Hafid je stekao pasoš, pa je, obavestivši samo Amira koji mu je dao novac, napunio kofer knjigama, ukrcao se na lađu za Tanger, u voz od Algesirasa do Stoholma. Stoholm je otkrio jedne decembarske večeri potpuno zavejan snegom. Hafid nikada nije video sneg, o njemu se govorilo u romanima. Pravio je grudve kao neko dete i trljao ih po licu. Bio je toliko srećan što stupa na tlo sanjane zemlje da hladnoću nije osjećao. Tamo je imao svoju vezu, zemljaka koji je otišao sa jednom vremešnom turistkinjom. Bio je dobro primljen. Opet je morao da ispunjava dosije, da priča o svom životu, razlozima za odlazak u izgnanstvo i tako dalje. Prijatelj ga je opomenuo na nešto veoma važno. Ovde se ne laže, Nema potrebe da dramatizuješ svoju situaciju. Belac, crnac i melez ovdje su jednaki, a to je tvoj slučaj, zar ne? Onda budi iskren, severnjaci su iskreni, to nisu mediteranci. Ne preteruj kretnjama, ne padaj u prisno ponašanje. Imaš ista prava kao drugi građani. Počet ćeš da učiš jezik, pa ćeš potražiti posao. Važno je da budeš ozbiljan i da ideš pravo ka cilju. Hoću da kažem da ne vodiš politiku, da zaboraviš svoju zlovolju u vezi s marokanskom monarhijom, to njih ne zanima. Ako se ispravno ponašaš, dobit ćeš sve što zakon dopušta, ali pri najmanjem lošem postupku poslaćete kući bez poštede. Ipak ja znam da si pametan i da ćeš uspjeti. Zaboravi svoje anarhističke i pomalo raspuštene ideje, ok? Ok, računaj na mene. Jedino verujem u ozbiljnost, strogost i pravo. Nekoliko mjeseci kasnije poslao je svom dobročinitelju Amiru fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju lepe plavuše višeg rasta nego što je on. Nalazili su se na nekom skijalištu. Amir pomisli kako su u Maroku, taj nikada ne bi našao zagrljaju bele žene i ne bi upoznao skijanje. Kraljevska porodica u Švedskoj zaslužila je buket ruža. Od rođenja blizanaca Amir je postao svestan stvarnosti koja je ranije od njega bila daleko. Nije ga se ticala. Rasizam je bio čvrsto usađen u mentalitete bogataša i siromaha, ljudi iz Fesa i drugih gradova. Međutim, marokansko stanovništvo nisu činili samo belci. Postojali su potomci robova koji su najčešće živjeli na jugu i zauzimali podređene položaje. Najzaslužniji su birani u kraljevsku gardu. Kralj je zahtevao da ova posebna garda bude sastavljena samo od crnaca. Upadljiv primjer gotovo nesvesnog rasizma koji nije vređao nikoga osim svoje žrtve. Niko nije mrdao, niko nije reagovao protiv stanja stvari u tom Maroku još uvijek pod protektoratom, a uoči nezavisnosti. Posle Fatihine svadbe, stariji sinovi Mohamed i Aziz otišli su na studije u Kairo pomoću stipendije jednog muslimanskog udruženja. Otac nije uviđao opasnost, verujući u dobrotu tih muslimana koji su već radili u senci. Daleko je bio od pomisli da je decu prepustio političkom pokretu koji se u Egiptu borio protiv modernog. U kući je ostao samo Karim, koji se s ljubavlju bavio svojom malom braćom, a provodio prilično vremena za pisaćom mašinom pomoću koje, kako je sam govorio, vodio dnevnik. Lala Fatma je venula u svom skloništu. Čim bi Amir nekuda otišao, zapovedila bi da crnkinjina deca jedu ostatke u kuhinji. Nabuja je izmicala zato što ju je izbjegavala, nikada se nije suprotstavljala, pa ju dovodila u stanje strahovitog besa. Amir imao sve više neprilika u trgovini. Česti štrajkovi i demonstracije obeshrabrivali su kupce. Porazgovarao je sa starijim bratom Brahimom, koji je početkom 40. godina napustio Fes, nastanio se u Tangeru i otvorio više menjačnica. Razmislivši dobro, on je ohrabrio Amira da mu se pridruži u gradu na Moreuzu, gradu koji je napredovao i cvetao. Lala Fatma je preminula u snu jedne noći, kad se jaka oluja obrušila na Fes, odnoseći u prolazu gotovo sve. Trebalo je sačekati da prestane provala oblaka kako bi je sahranili i primili ljude koji su došli da izjave saučešće. Tri dana posvećena sahrani izgledala su beskonačna. Goste je trebalo nahraniti, dati im prenoćište i odgovarati onima koji su o Nabu postavljali neumesna pitanja. To je nova služavka, rekli bi jedni, dobro znajući ko je Nabu. Drugi nisu okolišali, nego su je optuživali da je Lala Fatmi ubrzala smrt. Sva ta zloba bila je nezaslužena. Bog je stvorio ovaj svet sa belim ljudima, crnci su greška prirode i nemaju šta da traže u velikim porodicama izabranim od Boga i voljenim od njegovog proroka, mrmljalo se u danima žalosti, u čudnovato okupljenom društvu. Tu je bio gojazni stric koji je o svemu imao svoje mišljenje i nije se ustezao da ga iznese. Imao je tik da javno čačka nos. Njegova žena, poznata po zmijskom jeziku, zadovoljavala se da baca poglede mržnje na blizance i njihovu majku, koja se mirno držala u jednom kutu, obučena u belo, u boju žalosti. Bio je tu i Amirov mlađi brat, sebičan i suv čovjek, koji je neprestano govorio o nevoljama s nasljedstvom. Rekao je, samo je to falilo, crnci u plemenitoj porodici koja potiče od prorokovih potomaka. Treba biti oprezan, crne žene su poznate po svojim činima, one su zajedno sa Jevrejima izmislile ono što se zove crna magija. Naravno, to su dve vrste ljudi koje nas ne trpe. Jedan rođak, mnogoženac i srećan uživalac renti, predložio je Amiru da mu nađe u Fesu jednu mladu i lepu, belu i čistu ženu. Ne treba ga ostaviti samog s tom robinjom. Izgleda da te žene poznaju seksualne trikove od kojih belci polude. Bio je također jedan učitelj iz škole Korana, mršav i bezub, koji je stalno držao ruku pod dželabom u nemogućnosti da kontroliše svoj ud. Govorio je kako mu je jednom sluškinja, meleskinja, bacila čini, pa je morao da promeni kraj u gradu. Ponavljao je onome ko je hteo da sluša da Bog strogo kažnjava preljubu, naročito sa obojenim ženama. I najzad bio je tu Ibrahim, stariji brat iz Tangera. On je jedini prišao na Buda i izjavi saučešće, rekavši joj da se ne uznemirava zbog budalastih primedbi. Na odlasku je izjavio da je njegova kuća za njih otvorena. Vi i vaša deca uvek ćete biti dobrodošli kod mene. Amir je bio ožalošćen, iako je smrt njegove supruge bila izvesno oslobođenje, iako je to bila Božja volja. Poredak stvari bio je skrhan, trebalo je ispočetka organizovati porodični život. I jednima i drugima odgovarao je učtivim prigodnim formulama, dodavao suru o toleranciji, podsjećajući da je Bog stvorio raznoliko, a slično čovečanstvo, i da je jedina razlika između ljudskih bića u snazi vere i strogosti znanja. Posle obreda, 40 dana od smrti Lala Fatme, Amir je odlučio da otputuje u Tanger, da osmotri čime bi se tamo mogao baviti i pod kojim uslovima bi se smestio sa ženom i decom. Brat mu je savjetovao da ne gubi vreme i da brzo dovede porodicu. Izgledalo je da poslovi napreduju, ne bi trebalo previše zagledati. Kao pogranični grad, Tanger nije bio izuzetak, tu je sve bilo moguće. Vreme raskoši za jedne, a žalosno za one koji su se još uvijek držali svojih načela i vrednosti.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.